Se on heillä mikään kerran hirinkatäivin. Vuotelee mikään kerran.
Vastuun. Ja kiitos sahtu, kuten ne kerti.
On raiheille laitimikin. Havar.
Kuten ne pyydät?
Me hita kat mennä. Oot helpkään putki.
Ja.
Oli vuotta, havari kiitos. Suosia, että ne on kerran viisi ja hyppää jonkun timman. Mä olen sitä ehkä tosi... Mun on pahatla lahtelua katmendit här. Hyvä. Pitää nyt.
Ja mä oon pahdettu.
Blöntiä saattu blöntiä brau.
Mä pruukin.
Mä pruukin. Mä pruukin. Mä pruukin.
Mä pruukin.
Mä pruukin. Mä
Og hvað er dagur?
Höggin dundið hungu og þétt hefur maður ekki takmörg sett.
Það var engin takmörg sett.
En
myndi hrættir blundi bara og brókinni
þetta framan á.
Ég maður sé eftir bara einu sinni sveimið og það var, þetta var gekk svo langt heima manstu og þá var pappi, sko, við varum svo búin að hýða strákana. Svo ætlum þið að stó nú á hefndir. Og það hefur búið að sitja fyrir við sómallir einu herbyggi, við stelpunnar, og það hefur búið að sitja tvö, þrjú kofort fyrir hurðina, svo aftur nú ekki, við aftur nú að vakna þegar við kemum. Svo erum við alveg grandalýs og steinsómallar, þá vitum ekki fyrir að það er bara kemur maður inn í gluggan, baðstofunni, og þá hefði pabbi lyft að taka gluggan og hjör honum og hafa hann lausan í, hann var það í vitorðum með þeim. Svo að Sigmundur, maður sem
hýtt okkur allar,
hann bara náði inn á gólf með hann og ég gleym ekki þeim ópum og sópum, alla fram úr og það var á seint á í það og glugginn tók á úr, það var svo mest, við vorum svo alveg, við vissum að nú get engin hýtt, nei það var bara hlaðið hýtt inn.
Já.
Og það var það okkur vest við pappa, hann skildi við vitorðið með þess, hann lifið
þess. En hvernig þessi hýðingadagur, er það sá sami og núna?
Já, öskudagur hýðingadagur.
Og hafið þið sprengið það?
Við höfum ösku.
Öskudagur?
Í pokanum.
Og sem, hvernig?
Og steini hér, svona steini.
En, já.